Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. U nastavku poslušajte 108. i 109. ajet sure Yunus. Učači je Husein Sabz Ali.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين واتبع ما يوحى حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Reci, o ljudi, istina vam dolazi od gospodara vašeg i onaj ko se uputi pravim putem, uputio se za svoje dobro, a onaj ko krene stramputicom, krenuo je na svoju štetu, a ja nisam vaš odvjetnik. Ti slijedi ono što ti se objavljuje i budi strpljiv dok Allah ne presudi, on je sudija najbolji. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribel slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Kenan Čorbo, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Napad na američki nosač aviona. Jemenske snage izvršile su napad na američki nosač aviona. Napad cionističkog režima na humanitarne karavane u Gazi je strašna tragedija. Upozorenje privrednika u Federaciji Bosne i Hercegovine. Minimalna plata vodi u stagnaciju, otpuštanja i egzodus kompanija u RS-u. U ime Boga milostivog samilosnog, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam večer. Izdanje počinjemo vijestima koje se odnose na region Zapadne Azije. Američki mediji Axios javio je o želji Evropske trojke da sklope novi nuklearni sporazum sa Islamskom republikom Iran. Uoči novog kruga pregovora između Irana i tri evropske zemlje, Francuske, Velike Britanije i Njemačke, 13. januara, mediji su prema izvorima iz evropske diplomatije izvijestili o volji ovih zemalja da postignu novi nuklearni sporazum s Iranom. Američki informativni portal Axios u izvještaju naglašava intervju s iranskim ministrom vanjskih poslova Sejedom Abbasom Arakčijem i njegovim izjavama o spremnosti i želji Teherana da nastavi pregovore s globalnim silama radi postizanja novog nuklearnog sporazuma, navodeći da evropske diplomate, uprkos svim trenutnim krizama širom svijeta, žele novi nuklearni sporazum s Iranom. Axios ističe da su zapadne delegacije, Evropa i Amerika, zabrinute zbog gubitka ekonomske poluge pritisaka protiv Irana s obzirom na završetak sankcija protiv Irana u oktobru 2025. godine, dodajući da je iranska delegacija u susretu s evropskim delegacijama u Ženevi rekla da bi u slučaju vraćanja sankcija mehanizmom snapback Iran napustio sporazum o neširenju nuklearnog oružja. Portparol oružanih snaga Jemena izvijestio je o napadu na američki nosač aviona USS Harry Truman od strane oružanih snaga Jemena. General Yahya Sarei, portparol oružanih snaga Jemena, rekao je da su raketne i bespilotne snage njegove zemlje u zajedničkoj operaciji sa dva kružna rakete i 4 bespilotne letjelice napale nosač aviona USS Harry Truman u sjevernom Crvenom moru. Sarei je također naveo da su jemenske bespilotne snage u 2 vojna napada ciljale vojne ciljeve izraelskog neprijatelja u okupiranoj Jafi i Aškelonu. Portparol oružanih snaga Jemena istakao je da su jemenske bespilotne snage noćas napale jedan vojni cilj izraelskog režima u okupiranoj Jafi. Jemenska vojska je u posljednjih više od jedne godine u podršci i otporu palestinskog naroda u Gazi napala nekoliko izraelskih brodova ili brodova koji su se kretali kao okupiranim područjima u Crvenom moru i Babul Mandebu, te izvršila desetke bespilotnih i raketnih napada na položaje izraelskog režima. Veliki broj ljudi okupio se ispred Evropskog parlamenta u Briselu na protestu tražeći oslobađanje doktora Husama Ebu Safije, palestinskog ljekara uhapšenog od strane cionističkog režima. Demonstranti su tražili puštanje doktora Husama Ebu Safije, koji je uhapšen nakon izraelskog napada na jedan od posljednjih aktivnih zdravstvenih centara u sjevernoj Gazi. Tel Aviv tvrdi da je cilj napada bio komandni centar Hamasa. Protestanti su skandiranjem osudili genocid izraelskog režima u Gazi kao i napade na zdravstvene ustanove i zdravstvene radnike. Stotine Amerikanaca također su izašle u odbranu zatvorenog palestinskog ljekara, okupivši se ispred bolnice u San Francisku. Stotine aktivista za ljudska prava i podržavatelja Palestine okupili su se ispred bolnice u San Francisku, tražeći oslobađanje doktora Husama Ebu Safije, direktora bolnice Kemal Adwan u Gazi i kraj okupacije Palestine. Prošle sedmice Amnesty International je izrazio duboku zabrinutost zbog situacije doktora Husama Ebu Safije, direktora bolnice Kemal Adwan u sjevernoj Gazi, koji je nedavno uhapšen od strane cionističkih snaga. Predsjednik Agencije Ujedinjenih naroda za pomoć i zapošljavanje palestinskih izbjeglica opisao je napad cionističkog režima na karavan humanitarne pomoći Svjetskog programa za hranu u Gazi kao strašnu tragediju.
3 vozila Svjetskog programa za hranu Ujedinjenih nacija u kojima je bilo 8 djelatnika u ponedjeljak su u nehumanom incidentu pogođena sa 16 metaka od strane izraelskih vojnika. Predsjednik Andrea Filipe Lazzarini na društvenoj mreži X je naveo da su svi humanitarni radnici u Gazi konstantno na meti izraelskih vojnika, dodajući da izraelska vojska ne pravi razliku između humanitarnih radnika u Gazi. Tom Fletcher, zamjenik generalnog sekretara Ujedinjenih naroda za humanitarne poslove, također je ukazao na tešku situaciju u Gazi i zločine izraelskog režima u tom području, izjavivši da je pokušaj Ujedinjenih naroda da spasi živote ljudi u Gazi došao do tačke sloma. Fletcher je naglasio da stanovnici Gaze već više od 15 mjeseci trpe raseljavanje, glad i velike štete, pri čemu su škole, bolnice i infrastruktura uništene, i pozvao članice Ujedinjenih naroda da insistiraju na zaštiti civila i humanitarnih operacija u Gazi. Pokret Islamskog otpora Palestine Hamas je napad izraelske vojske na humanitarni konvoj u Gazi označio kao ratni zločin. U nastavku napada izraelske vojske na središnji i zapadni dio Gaze najmanje 9 Palestinaca je ubijeno, a mnogi su ranjeni.
Slijedi blok kraćih informacija. Prva faza zajedničke vježbe Osnovna snaga u okrugu protivzračne odbrane Irana je počela. Prva faza zajedničke vježbe Osnovna snaga u krugu protivzračne odbrane oko nuklearnog centra Natanz u središtu Irana danas u utorak započela je po naredbi generala Kader Rahimzadea, komandanta štaba protivzračne odbrane Hatemul Enbija. General Ali Shahdemani, komandant štaba za vježbe Osnovna snaga oružanih snaga Irana, u nedjelju je izjavio da će od danas do 2 mjeseca u nastavku zemlje i more i teritorija Irana biti domaćini vježbama Osnovna snaga oružanih snaga, najavivši početak ovih vježbi. Libanski premijer u tekućoj vladi Najib Mikati izrazio je snažno upozorenje zbog novog kršenja primirja od strane cionističkog režima. On je dodao, upozorili smo promatrače za nastavak kršenja primirja od strane Izraela, jer to predstavlja prijetnju ovom sporazumu, što po mom mišljenju niko ne želi. Premijer u tekućoj vladi Libana nastavio je, poslali smo jasnu i nedvosmislenu poruku međunarodnim promatračima primirja o potrebi zaustavljanja kršenja i potpunog povlačenja cionističke vojske iz okupiranih libanskih teritorija. U utorak su Veselin Vukotić i Andrija Drašković proglašeni krivima za izvršenje zločina, dok je Božidar Spasić proglašen krivim za njegovo naređivanje, piše The Brussels Times. Podsjetimo, Božidar Boša Spasić je srbijanski pravnik i obavještajac, bivši pripadnik službe državne bezbjednosti, SDB, u kojoj je proveo 14 godina, a gdje je obavljao funkciju šefa specijalnog tima službe državne bezbjednosti. Enver Hadri, predsjednik Komiteta za odbranu ljudskih prava na Kosovu, ubijen je u svom automobilu dok je čekao na crvenom svjetlu u Saint-Gilles 25. februara 1990. godine. U Sloveniji je prošle godine bilo 16.735 poroda, što je 130 manje nego 2023. godine, ali najmanji broj rođene djece od samostalnosti 1991. godine. To je do sada najniža razina rađanja u Sloveniji, podaci su Nacionalnog instituta za javno zdravlje. Procijenjeni broj živorođenih, uključujući i višeplodne trudnoće, je oko 16.900. Za usporedbu, 1988. godine je u slovenskim rodilištima obavljena su 26.442 poroda prema podacima Državnog instituta za javno zdravstvo. Sjeverna Koreja je danas u utorak objavila da je uspješno testirala novu balističku raketu srednjeg dometa sa hipersoničnim bojevim glavama. Pjongjang je ovu raketu predstavio kao odvraćajući sistem protiv bilo kakvih prijetnji protiv Sjeverne Koreje. Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine upozorava na ozbiljne posljedice odluke vlade Federacije BiH o minimalnoj plati za 2025. godinu, koja je izazvala zabrinutost među domaćim privrednicima. Predsjednik udruženja Adnan Smailbegović je u proteklih nekoliko dana prisustvovao brojnim sastancima sa privrednicima širom zemlje. Na sastancima koji su okupili više od 500 predstavnika različitih sektora privrede, razgovaralo se o štetnosti odluke vlade Federacije Bosne i Hercegovine o minimalnoj plati za 2025. godinu. Ističu kako zaustavljanje investicija znači stagnaciju privrede, smanjenje konkurentnosti, nemogućnost stvaranja novih radnih mjesta, smanjenje prilika za inovacije i napredak u industriji, kao i smanjenje atraktivnosti Federacije Bosne i Hercegovine kao destinacije za strane investitore. Privrednici naglašavaju važnost sagledavanja trenutne situacije i mogućih posljedica i pozivaju na otvoren i stručan dijalog, a prva prilika za zajednički dijalog zakazana je sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za inicijativu početkom iduće sedmice. Srbijanska ambasadorica u Hrvatskoj Jelena Milić rekla je u utorak da je otišla s božićnog prijema Srpskog narodnog vijeća jer predstavnici Srpskog narodnog vijeća nisu reagirali na pismo kojim se prema njoj vrijeđala Srbija. Predsjednik SNV-a Milorad Pupovac sugerisao je u odgovoru da ambasadorka pretjeruje. Srpsko narodno vijeće dodijelilo je nagradu Svetozar Pribičević za unapređenje hrvatsko-srpskih odnosa i tom prilikom dobitnicima nagrada uputili pismo u kojem stoji: mladima u Srbiji koji nas ovih dana uče kako se leti i kako se svijetli. Srpska ambasadorica u Hrvatskoj objasnila je u utorak novinarima da postupanje zvaničnika SNV-a, odnosno pljeskanje tom dijelu pisma, njoj predstavlja uvredu njenoj zemlji i da je zato napustila tradicionalni božićni prijem SNV-a. Milić je istakla da se ta poruka jasno referira na trenutne demonstracije. Predsjednik SNV-a Milorad Pupovac rekao je novinarima u utorak da su dobitnici nagrade uputili prekrasnu poruku, te da je izdvojen tek jedan mali segment koji u cijeloj poruci niti ima tu vrstu snage, niti tu vrstu specifične poruke, a pogotovo ne na način na koji se interpretira da bismo mi vrijeđali državu ili optuživali bilo koga za krivična djela. Velika zimska oluja koja je donijela neuobičajeno velike snježne padavine u zapadnom dijelu Amerike sada je stigla u središnji Atlantik, donoseći tešku kombinaciju snijega i leda, što je dovelo do otkazivanja više od 1800 letova širom Sjedinjenih Država. Teški vremenski uvjeti s obilnim snijegom i ledom zabilježeni su u ponedjeljak duž istočne obale Amerike, što je dovelo do proglašenja vanrednog stanja u zapadnoj Virginiji i Marylandu. Škole u Filadelfiji, Baltimoru i Washington DC-u su zatvorene. Upravitelji su objavili upozorenja na zimsku oluju za Washington DC i Baltimore, najavivši mogućnost snijega od 8 do 12 inči. Ako Washington doživi više od 8,3 inči snijega, to će biti najveća snježna oluja za grad od 2016. godine. Prema izjavama zvaničnika, državni uredi u Washingtonu, gdje je vanredno stanje zbog snijega proglašeno barem do kraja utorka, zatvorene su. Zimska oluja je dovela do prekida struje za stotine hiljada korisnika u različitim dijelovima Amerike. Virginia, Kentucky, Illinois i Texas su među državama koje su ostale bez struje. Do sada je više od 60 miliona Amerikanaca dobilo upozorenje na teške zimske vremenske uvjete. Lokalni zvaničnici u Kentuckyju, Virginiji, Kansasu, Arkansasu, Missouriju i zapadnoj Virginiji proglasili su vanredno stanje. Za više informacija iz Irana, regije Bliskog istoka, Balkana i svijeta, posjetite našu web stranicu balkan.sahartv.ir. U nastavku slijede video snimci iz svijeta, a potom možete pogledati današnju analizu dana na temu prva faza vježbe Veliki poslanik 19, snaga kopnene vojske čuvara islamske revolucije.
Hazreti Ali, predvodnik pravde i istine. Mjesec Ređep je Božji mjesec, mjesec kada s neba sliva Božji rahmet u srca na zemlji, mjesec kada se usred Božje kuće dogodi čudo. Fatima, kćerka Asada, laganim korakom približavala se Kjabi kada je u 9. mjesecu trudnoće očekivala da rodi dijete. U teškom stanju uzdala se samo u stvoritelja svjetova. Tako se kćerka Asada, stajavši ispred Kjabe, sa iskrenim nijetom obratila ovim riječima uzvišenom Allahu Dželešanuhu. O Bože, ja se samo klanjam tebi, stvoritelju ogromnog svijeta, stvoritelju visokih planina, divnih mora i zelenih dolina. Volim vjeru i vjerujem u sve poslanike tvoje, duboko vjerujem riječima Hazreti Ibrahima alejhisselam. O Bože, molim ti se sa ovog svetog mjesta da mi u ime svojih odabranika olakšaš moj porođaj kako bi rodila bebu koju si mi podario svojom milošću i moći. Žedne oči Fatime, kćerke Asada, bile su uprte ka Kjabi. U tom trenutku prisutne vjernike iznenadilo kada se otvori zid Božje kuće. Fatima je laganim korakom ušla unutar Kjabe. Kada je ušla, zid Božje kuće se ponovo zatvori. Svi oni koji su tog trenutka nalazili se ispred Božje kuće nisu vjerovali šta se sve to dešava pred njihovim očima. Užrbano su se bliže prilazili Kjabi i milovali zidove upućujući dove uzvišenom gospodaru svjetova. Nakon puna 4 dana Fatima izašla iz Božje kuće u naručju noseći bebu. Tom prilikom je rekla: ja sam pojela voće iz dženetske bašće, a kada sam rodila svoje dijete i željela napustiti Božju kuću, čula sam kad mi neko reče: o Fatima, svog sina zovi Ali, a vama govorim, znajte da je pojava u Mubarek mjesecu, rodila sam Alija. Tako se 13. Ređepa u Božjoj kući rodio Hazreti Ali alejhisselam. Dan rođenja ovog velikana je ostao zabilježen kao početak svih dobrih djela. Tim povodom svim vjernicima upućujemo srdačne čestitke. Sa rođenjem Hazreti Alije pojavila se i svjetlosna zvijezda u nebeskom čovečanstvu. On je živio tako da bude začetak svakog dosija čovečanstva i hrabrosti, te da njegovo ime ostane kao primjer i putokaz mnogima u svijetu. Ebu Talib, veličanstveni Alijev otac, uslijed teških životnih nedaća, Ali je sa 2 godine povjerio Božijem poslaniku da ga čuva i odgaja. Tako je poslanji Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem donio dijete u svoju kuću gdje ga je hranio i odjevao. Ali alejhisselam je od mali nogu bio uz Božijeg poslanika, našao se pod direktnim njegovim odgojem, gdje je učio sve što se moglo naučiti. Hazreti Ali u vezi toga jedne prilike rekao: ja sam poput sjenke pratio Božijeg poslanika, gdje me svakoga dana učio nečim novim, uvijek me upućivao da slijedim i učim dobra djela. Moja ovisnost o Božijem poslaniku bila je kao svjetlost koja uvijek svijetli. Kada je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem proglašen posljednjim Božjim poslanikom, Hazreti Ali imao samo 10 godina. Njegove ruke su bile u rukama jednog veličanstvenog i podarenog čovjeka poput sjenke oko sunčeve svjetlosti. Tako je Ali alejhi selam bio blizu Božjeg poslanika, neka je mir na njega i njegovo potomstvo. U periodu nakon poslanikove objave Hazreti Ali je također sebe nagradio kada je među prvima prihvatio islam. U periodu kada je postojalo više lažnih i izmišljenih bogova na zemlji, Skupina novih vjernika se okrenula samo prema poštivanju i priznavanju jednog stvoritelja. Su vjernici obavili prvu molitvu ispred Božje kuće. Od tada je počelo okupljanje vjernika kao zasluga nikom drugom nego samom poslaniku, njegovoj supruci Hatidži i prvom Božjem istomišljeniku Ali ben Ebu Talibu. Riječi zahvalnosti o vjerovanju jednog stvoritelja svjetova se mogu uočiti kad je Hazreti Ali kazao: "O Bože, ja se nisam tebi priklonio zbog straha od 2-3 pakla ili zbog dženneta, već se tebi molim što si jedini zaslužni stvoritelj na ovom svijetu." Najtežih iskušenja sa kojim se Božji poslanik susretao, Hazreti Ali je bio veoma aktivan u borbi muslimana protiv nevjernika. Na svim frontovima rame uz rame bio je sa Božjim poslanikom. Takva odanost je dovela do toga da je nakon preseljenja poslanika Božjeg Hazreti Ali ostao poštovan među vjernicima. Hazreti Ali je 25 godina nakon preseljenja poslanika Islama i na zahtjev vjernika prihvatio vladavinu nad muslimanima, gdje jedne prilike rekao: "Svi treba da znaju da je svaki moćnik kod mene slab, a svaki slab čovjek kod mene je dobrodošao i meni je više drag." Hazreti Ali, alejhiselam, je tokom svog života se uvijek oslanjao na Allaha dželešanuhu gdje god se nalazio, širio islam i privlačio veliki dio ljudi koji upućivao na pravi put, put vjere, put islama. Pomagao je drugima u nevoljama, bio je omiljen kod naroda. Zbog mnogih problema s kojim se suočavao, Hazreti Ali nikad nije zaboravljao na sljedbenike. Uvijek je želio pomoći onima kojima su mu se obraćali. Uvijek je ljudima na početku razgovora pokušavao objasniti kako se treba ponašati u društvu, kako treba čovjek da se ponaša na osnovu čistih ideja i misli časnog Kur'ana. Hazreti Ali alejhiselam se ponašao tako da se čak i tlačitelji i njegovi neprijatelji nisu mogli pomiriti sa činjenicama takvog čovjeka koji je na vlasti. Sa druge strane, siromašni i bogati slojevi ljudi su bili pod zaštitom njegove vlade. Njegova hrabrost na bojnom polju je najbolji primjer do te mjere da je većina ovdašnjih ratnika odbijala rat s njim. Hazreti Ali alejhiselam je puno vremena provodio u Medini i Kufi sa djecom bez roditelja, pomagao ih je i hranio, uvijek im je govorio: "Draga moja djeco, oprostite mi ako sam vas za trenutak bio napustio i nisam dugo dolazio kod vas." Islamski mislilac Irana Sejid Morteza Motehari, opisujući Hazreti Ali alejhiselam, kaže: "Ali alejhiselam je sva dobra djela skupio u sebi, istovremeno je bio prvi mislilac i veoma bogobojazan, dobre duše i sve što je činio, činio je iz dubine duše." Hazreti Ali alejhiselam bio je veliki čovjek koji se kao vladar nije okušao da bi nekoga prevario ili da bi nešto učinio u svoju korist. Bio je vladar koji je spavao više glada nego sit. Uvijek su mu bili na umu gladni, oni koji nisu imali šta da obuku. On je bio takav lider da iz državne kase nije htio dati ni svom rođenom bratu. Poznati libanski hrišćanin George Djoređak u knjizi Imam Ali alejhiselam, Glas čovjek koji pravdi, ovako je napisao: "Da li među ljudima poznaješ nekog emira koji je vladao nad sudbinom svih, da svojom rukom samelje pšenicu i sam popravlja svoje cipele? Da li ko poznaje vladara da se s obzirom na svoj položaj obogati pa makar i na minimalno? Nije to Ali Alihiselam učinio zbog toga što mu je glavni cilj u životu bio pomaganje nemoćnim ljudima, vraćanje njihovih prava i podarivanje normalnog i mirnog života. Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, danas moj gost u emisiji je specijalista za razvoj djeteta, odnosno djeci, Minjela Đulić. Minjela, hvala ti što se odvojila svoje dragocjeno vrijeme i danas u studiju, što danas u studiju sa nama.
Hvala vam što ste me pozvali i čast mi je ponovo da budem gost u vašoj emisiji.
Evo, nadamo se da ćemo, koliko toliko ugošće ja, naravno, uz moju pomoć, ne može, da ćemo, evo, uspjeti koliko toliko, kako da kažemo, da narodu, odnosno majkama koji gledaju ovaj program, da ćemo im uspjeti olakšati odgoj djece, odnosno da ćemo im olakšati korake u razvoju djece. Evo, Minjela, ja zajedno biramo neke teme za koje mislimo da su, da su za roditelje pogodne, odnosno da interesuju roditelje. Na današnju temu smo rekli kako da djeci ublažimo odlazak ljekaru, odnosno kako da djecu, kako da djeca, naravno, ne mogu sretno ići ljekaru, ali kako da ublažimo te neke simptome, riske plaća, neću da ide. Evo, generalno je to kad se tiče zubara. Evo, da riješi, prepustim tebi.
Pa ima što se tiče zubara, ima i općenitih pregleda, mislim, strah i
uplašenost. Da je nekako najgore kod zubara.
Pa u suštini nekako mogli bismo možda da uradimo neku generalnu sliku. Većinom se djeca plaše svakog zdravstvenog radnika koji ima bijeli mantil ili neko bijelo odijelo. Zato što to njih podsjeća možda na neki bol koji su ranije imali. Pa da li je to zubar, da li je to možda neka injekcija, da li je to zavisi djeca koja leže duže vrijeme u bolnici, koji ostaje duže vrijeme u bolnicu, onda on njima se poveća još više taj strah. U stvari, šta je na nama da uradimo, jeste da ublažimo to. Na koje načine možemo da ublažimo? Imamo nekih par primjera, možda koji smatram da bi dobro došli roditeljima, jeli, i majkama i očevima u isto vrijeme, jer zavisi, nekad možda otac odvede dijete, nekad možda majka odvede dijete i slično, ali ono što mi najviše preporučujemo jeste kada dijete vodi se doktor, da to ne bude niko drugi osim roditelja, ako baš nije podmoranje. Zašto? Zato što u stvari djeca se najsigurnije osjećaju kod svoje majke, kod svog oca. Pa kada shvate da u stvari roditelji će da odvedu i kada vide da taj doktor ili zubar ili medicinska sestra ili bilo koji drugi zdravstveni radnik, da roditelji vjeruju njima, dijete će da ima puno više povjerenja i u same roditelje, zato što oni vode, oni su tu pored, ali i u zdravstvene radnike. Zašto? Zato što u redu, ako moji roditelji vjeruju, to znači da sam ja na sigurnom, to znači da ne treba da se puno plašim.
Kao što si ti sama rekla, naravno da je normalan strah, bilo da je to u bolnici, zdravstvenih radnika i bilo koji drugi strah, svaki strah je opravdan. Ono što treba roditelji da urade jeste da potvrde te njihove strahove, da potvrde strahove svoje djece. Pa možda i na način da objasne nekad, znaš, meni se desila ta i ta situacija, na taj način sam ja reagovala ili ovako se poslije desilo. Ali ono što treba da naznačimo jeste da ćemo uvijek mi da budemo tu pored djeteta. Bilo šta da se desi, na bilo koji način da se desi, da ćemo zajedno da prođemo kroz sve ovo. I ovo naravno dijete ne može da zna šta se dešava u našoj glavi. Ovo treba mi njima da objasnimo riječima, toplim glasom, tihim glasom. Ono što sam u stvari najviše primijetila, jel ono što je najviše zastupljeno, jeste da većinom roditelji, kada dijete uradi nešto što se ne sviđa roditeljima, odmah pokušavaju da plaše na način, evo zvaću policiju, evo zvaću doktora, evo zvaću neku tetu u bijelom koja će da ti daje injekciju i slično, što naravno od samog početka djeci ulijeva strah. Ono što treba da prestanemo na prvom tom nekom koraku jeste da prestanemo plašiti našu djecu s ovim. Zato što djeca će kroz cijeli svoj život da se susreću sa ovom vrstom stručnih ljudi, zato što u svakom segmentu života desiće se da moramo da odemo na općeniti pregled, desiće se da odemo zubaru, desiće se možda nekad da, ne znam, neku injekciju primi, pa možda i da se prehladi i slično. I da ne bismo imali ove rizične i kritične situacije plača, straha, deranja i slično, da ne želi da ide, u stvari u prvom ovom samom početku možemo da umanjimo na taj način. Treba da objasnimo djeci zašto treba da idemo, da je to dobro za nas, da je to dobro za naše zdravlje, kako treba da vodimo računa o našem zdravlju, kako bismo i mi bili sretni, i naši brati, sestra, i roditelji, i nana, i djed, kako bismo svi bili sretni i zadovoljni, zdravi zajedno. Iz tog razloga često treba da idemo, jel, na te neke kontrole, pa ako se nešto desi treba da idemo na preglede i slično. Uvijek govorimo kako djeca najbolje uče kroz igru. Ovo je u stvari jedan od najboljih načina da i ovdje naučimo djecu zašto i na koji način bi bilo dobro da bez straha odemo u bolnicu. Ne možemo reći da dobro, nemoj da se plašiš, neće te ništa boljeti. Ovo je neka vrsta laži za djecu. Zašto? Ako dijete ide da primi injekciju ili ako će da vadi zub, i mi kažemo da neće boljeti, a na kraju to boli dijete, dijete će da izgubi povjerenje u nas. Zato što to mene boli, a ti s meni mama rekla kako neće boljeti. Osim toga, možda možemo da kažemo, možda te malo bude boljelo ili ne znam, eto, kao da je komarac došao i otišao. Nešto ćeš skroz malo da osjetiš, ali uvijek treba da znaš da sam ja pored tebe. Pa ako su djeca manja, možda manjeg uzrasta i kad vidimo da ih je stvarno strah, da se preplašili, možemo da ih čuvamo za ruku. Ovo nije ništa, nešto što ne bi trebalo da se desi, ali nije neka tabu tema koju ne treba da razgovaramo sa djetetom, koju treba da krijemo od djeteta ili da im govorimo treba da budeš snažan, ti ne treba da plačeš. Većinom to majke ili očev posebno radi za mušku djecu. Ne treba da plačeš, slično. Ne. Ako boli, u redu je da plačeš. U redu je malo da plačeš. U redu je da te boli. Ali ja sam tu pored tebe i sve ćemo zajedno da prođemo. Neće previše da te boli. Jer onoliko koliko mi damo neku reakciju, u stvari možda djetete nekad nešto i ne boli. Ali kad roditelji, posebno recimo za ovo može da bude primjer, kad djeca panu. I onda ono ne počne da plače, a majka i otac sve počnu da trči. A šta ti se desilo? U stvari dijete ovdje ne plače zato što ih nešto zaboljelo, nego vidi reakciju od svojih roditelja, u redu. Znači, u ovakvim situacijama ja treba da plačem. Čak i kad ih ne boli, naravno, ne pričam o onom kad ih nešto boli. Počela sam da razgovaram o igri. U ovim situacijama možda možemo da koristimo, naravno možda svako nema tu mogućnost da kupi setove za doktore, za zdravstvene radnike i slično. Ali neke asocijativne, možda bude na primjer kaška, predmete ili ne znam, od sladoleda oni šta pije čisto tako, mogu da budu kao primjer za pregled grla. I ovo možemo da objasnimo djeci na taj način zašto koji predmet služi. Sasvim je normalno da djeca kada odu u neku nepoznatu okolinu, kada kada odu kod neke nepoznate osobe, kad se na njima radi ili primjenjuje neki predmet koji svakodnevno ne koristi. Naravno je da se prepanu, naravno da će da se plaše, možda da daju određene reakcije, bilo to plaća ili straha ili slično. Ali na ovaj način možemo da ublažimo to, pa pokažemo djeci zašta koji predmet služi, kad će nešto da uradi, kako će nešto da uradi. Pa ako imamo te setove, prvo mi da pokažemo na djeci na koji način se šta radi. Nakon toga, naravno, treba da pustimo djeci priliku da i oni to sami urade. Pa onda da zamijenimo uloge. Recimo, prije par minuta, ako sam ja koristila stetoskop i pokazala djetetu kako će na prednjem dijelu, na leđima, da doktor da pregleda i presuša dijete, isto to treba da pustimo i da dijete uradi na nama. Na ovaj način, u stvari, najviše možemo vidjeti koji se to predmeta, u kojim se to situacijama dijete najviše plaši. Pa možda da idemo po tom segmentu, da vidimo u redu. Ako se dijete najviše plaši ovog, znači da treba malo više da razgovaram na tu temu da bi ohrabrila, da bih mogla objasniti kako i zašto je dobro za dijete da ode. Da li je to zubar, da li je to bilo koji drugi zdravstveni radnik, sasvim je nebitno. Ali da dijete nema tu negativnu sliku, da se ne plaši i da ne misli da je to nešto što će njima da bude kao kazna. Ako nešto uradim, odvešće me doktor. Ako to i to ne uradim, opet će da me kazne i odvešće me doktor. Ne, nego da je to jednostavno sastavni dio života, da je to sasvim normalno, da će duž cijelog našeg života da ćemo da se susrećemo sa takvim stvarima i da to ne bude kazna, već navika i ohrabljivanje zašto i na koji način bi dijete moglo i trebalo da ide doktor.
Samo tu su glavne teme kod cijele djece, možemo tako da kažemo. Nema nijedno dijete, sad, kao što sam rekla na početku ovog razgovora, da nijedno dijete da kaže super, idemo mamo kod doktora, idemo ovom, ali kao što ste spomenuli kroz neke crtanje, na primjer imamo jako lijep edukativni crtanje gdje se kaže da ide kod doktora, kod zubara, kod evo ti setovi za igranje i tako slično, koji nam mogu možda biti od pomoći za roditelje. Kad si rekla ovo da roditelji dosta naravno plaše djecu za doktore, za policiju, to na dosta mjesta sam isto čula da je naravno nije okej. Okay. Ne samo za doktore, ovo za policiju, na primjer. Sutra, ne da bože nešto da se djetetu desi, neće smijeti otići prič policiji, zatražiti pomoć jer misli da je to nešto potpuno drugačije. Evo, imaš mi još neke savjete da nam daš po pitanju ovoga?
Pa, eto, ti si rekla crtani filmovi. U redu, sve je to lijepo i crtani filmovi. Sve već smo ranije razgovarali na temu koliko bi minuta bilo najbolje da se gleda TV, ne znam, do druge godine, da nikako ne koristimo i slično. Ali šta je sa djecom koja ne koristi? Onda možemo da u stvari knjige. Postoji u zadnje vrijeme postoji puno, puno, puno knjiga, slikovnica koje na svaku temu se, pa čak i na ovu zdravstveno, doktori, zubari i slično, gdje bi možda u stvari mogli i to da koristimo. Pa bilo da je to slikovnica, bilo da je to knjiga pred spavanje, ovo će puno da pomogne.
Da, kada sam rekla crtani, mislila sam naravno na djecu koja su više od 2 godine, evo, na primjer, kod me djevojčica godinu i koju ja njoj da pustim crtani vezano za doktora, ona neće razumjeti koliko će razumjeti da kaže, šta joj kažu tamo na tom crtanu, ali evo, na primjer, za sina koji ima u 5 godina, kad vidi, na primjer, tako nešto, mislim da će koliko toliko imati fajde, evo, kao što rekla, kao što se spomenula i ove knjige, tako da roditelji mogu i to da je o tome naravno razmisle. Evo, Minjela, mi nastavljamo sa tvojim savjetima.
Ono što u stvari bi još bilo dobro, recimo kad odemo već doktori, kad smo tu, ako vidimo da dijete zaista se preplašilo, da je nekako, na neki način, možda neka djeca i ne žele to puno da pokaže, ali mama i otac najbolje mogu da vide, zato što najbolje poznaju svoje dijete. Sasvim je u redu da damo neku pauzu od par minutica, da porazgovaramo sa djetetom, da pitamo doktora ukoliko naravno nije puno gužva, ukoliko se ne žuri na neke druge preglede i slično, da odvojimo par minuta i da zagrlimo svoje dijete, da ih uzmemo za ruku, zato što zagrlja i dodir uvijek će djetetu dobro da dođu. To je u stvari nekako najbolja motivacija i najbolji lijek za sve. Zagrljaj, dodir, pokazivanje ljubavi i samo ohrabljivanje na taj način.
Samo kada govorimo o zagrljaju, o
pružanju ljubavi, naravno, što je prirodno svaki roditelj svome djetetu pruža beskrajnu ljubav. Ovdje možemo da uključimo i sobu sa djetetom. Što se tiče i doktora, što se tiče i roditelja. Naravno, biti dječji doktor, kada studiraju medicinu bez potrebe, neko poslije druge i treće godine, kako se to već ide, kada se odabira profesija, tačno koja će da bude, ne znam, kardiolog, dječji doktor i slično, pedijatar, mislim da pedijatri, zašto odabiru pedijatriju? Zato jer vjerojatno imaju taj neki poseban osjećaj prema djetetu. Nekako, evo, i ti si svoj posao koji
sam željela da kažem. Da. Zašto sam ja specijalista za razvoj djeteta? Mislim, neko ko ne voli nešto, ne može da da sve od sebe. Ne možemo posao gledati samo kroz posao. Ja uvijek to gledam, ukoliko zaista volimo posao koji radimo, to nećemo gledati nešto teško, u redu. Ja i kad imam teških trenutaka u bolnici i kad sam zaista umorna, uvijek se sjetim toga da je to ono što ja želim i to mi nekako da i snage i strpljenja i nekako djeca u suštini, ako zaista volimo taj posao, djeca nam daju tu snagu. Kad ja vidim da dođe dijete, da želi sa mnom, da podijeli određene informacije, situacije, da se naviklo na mene i slično, mislim, ovo je nešto prelijepo. Zaista ne mogu da opišem taj osjećaj, taj trenutak sa djecom, zato što ja to volim. Isto tako smatram i da pedijatri na isti taj način vole djecu. Iz tog razloga su odabrali. To se puno kasnije odabrije, mislim, kad se završi medicina i slično, ali to nije ni bitno. Kao što i sama kažeš, postoji ta neka određena ljubav, postoji to neko određeno privlačenje i sabor da možemo da radimo sa djecom. Jer svaka osoba, mislim, ukoliko smo došli do tih trenutaka da odabiremo šta želimo u životu da radimo, treba prvo da pronađemo sebe, pa tek onda sve ostalo. I onda kad znamo šta volimo, lako je.
Da, baš sam to i htjela da kažem, jer nisu bez razloga odabrali tu profesiju, odnosno tu granu medicine. Tako isto, naravno, i ti, te kažemo, roditelji trebaju znati da su ti doktori, odnosno pedijatri, vjerovatno sa saburom, što je i roditeljima isto potrebno. E sad, kada kažemo sabur, što je ono što nedostaje svim roditeljima na planeti, ja mislim, mogu tako sa slobodom da kažem. Trebamo se vratiti na vjeru, evo, da uključimo i vjeru, naravno, kako nam je naziv ove emisije Vjera i život, da prijeđemo na život Božjeg poslanika, alejhi selam. Znam koliko je on imao merhameta prema djeci. Koliko je, naravno, imao merhameta prema svima, a pogotovo prema djeci. Te imamo razne hadisa, ajeta, gdje se navodi da je imao dosta merhameta, odnosno najviše merhameta prema jetimima. Evo, sad ću se nam da dovezati na ono što si ti rekla, kada si rekla da uvijek roditelji trebaju biti pored svoje djeci, da je zagrljaj ta nekih tihih par rečenica koji ćemo djetetu reći u bolnici, koliko to dosta znači za dijete, poput lijeka je. Ali evo, sad vidimo u stvari razlog zašto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio toliko vezan za jetime, za siročad. Zato što nemaju tog lijeka. Zato što nemaju oca i majke, nemaju, kako da kažemo, tu injekciju smirenja. I taj njegov merhamet prema jetimima, taj njegov merhamet prema djeci, naravno, nijedan čovjek više neće doći na zemlju sa tim merhametom, to je sigurno, ali evo, naše je da idemo stopama Božjeg poslanika, ali i selam, da budemo koliko toliko saburli prema djeci. Evo, znamo, imamo, vjerojatno i ti znaš primjer, kada je njegov unuk bio na njegovim leđima, kada je on klanjao namaz, te on nije htio, znači, namaz, prvo što nam je zadato, je li tako, faz, nije htio da ustane sa seđde dok mu unuk nije sišao sa leđa. Evo, kroz ove ajete, hadise, priča poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno priča o njegovom životu sa djecom, odnosno sa unučadima, sa jetima, možemo vidjeti koliko su stvari djeca važna za nas sve.
Zato što su djeca stvari budućnost. Sve ono što pokažemo mi trenutno djeci, bilo je da je to i ta reakcija kada se dijete boji, kada se plaši neče, kada plače, kada nije smireno i kad je uznemireno, reakcija koju ćemo mi dati prema našem djetetu je u stvari nešto što će oni da nauče poslije i što će isto to da pokažu bilo drugoj djeci ili u budućnosti svojoj.
Evo, kada odgajamo jedno dijete, odgajamo jedno dijete, je li tako? Odgajamo, naravno, ostale generacije,
kao što ti rekla, odgoj je taj koji se nosi iz kuće, prvo ono što dijete vidi od nas, ono što dijete vidi od oca, od majke, od tih koji su zajedno s njima u kući. Evo, Miljana, vrijeme je mjesto se približilo kraju, ali evo imamo još par minuta, tako je ovako imaš neke savjete za koje misliš da bi dobro došle za naše roditelje, za naše majke koji gledaju ovaj program, pa evo, izvoli.
Pa upravo možda da se osvrnemo na taj sabur i na razumijevanje, ponašanje prema djetetu. Jer ne trebamo zaboraviti da je u stvari i dijete jedinka. I to je u stvari, nije to neka biljka jeli, sa kojom možemo da se ponašamo kako želimo. Da dijete isto tako ima osjećanje, da dijete ima svoje razmišljanje, da ima svoja mišljenja, da treba da uvažimo i ono kako se osjeća, pa bilo da je to pozitivno ili nekad negativno osjećanje, bilo da je to strah, bilo da je to sreća, bilo da je to tuga, treba da cijenimo sve ono što nam dijete pokaže.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Tehranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.